Klimata vienošanās gala versija pēc darba visas nakts garumā tika pabeigta sestdien agri no rīta. Aģentūrai AFP paziņoja amatpersona ANO klimata konferences uzņēmēja valsts Francijas ārlietu ministra Lorāna Fabius virojā. Nekādas detaļas par vienošanās tekstu gan pagaidām nav publicētas. Pēc gala versijas pabeigšanas tas iztulkots sešās oficiālajās ANO valodās. Saskaņā ar abot ziņoto Francijas valdībā, pulksten 12.30 pēc Latvijas laika vienošanos stādīs priekšā valstu ministriem, kuriem tad savukārt būs jādod savus galavārds. Uz vienošanās teksta prezentāciju ieradīšoties arī Francijas prezidents François Hollande. Sākotnēji bija paredzēts, ka Parīzes pievārtē notiekošā ANO klimata konferences noslēgsies jau piektdien vakarpusē. Tomēr, kā jau bija gaidāms, vēl nepārvarēto domstarpību dēļ starp 195 valstu delegācijām darbu nācās pagarināt vismaz līdz sestdienai. Francijas ārlietu ministrs Fabius sestdien bija paziņojis, ka nosacījumi nekad nav bijuši labāki stingram un ambiciozam globālās vienošanās tekstam, temperatūras pieauguma ierobežošanai un kaitīgo izmešu daudzumu samazināšanai. Divu pasaules lielāko ekonomiku un piesārņotāju ASV un Ķīnas prezidenta Baraks Obama un Xi Jinping pēc telefona sarunas piektdien aicināja uz ambiciozu klimata vienošanos. Organizācijas Zaļā brīvība vadītājs un vides speciālists Jānis Brizga šorīt intervijā Latvijas radio skaidroja, ka cer uz saturīgu vienošanos.
Lielākā daļa valstu, kas tur ir iesaistījušās, izstāsta, ka valstu vadītāji ir sapratuši šo klimatu pārmaiņu draudus un to, ka kaut kas ir jādara. Pozitīvi ir tas, ka ASV šoreiz ir diezgan aktīvi iesaistīta tādā pozitīvā nozīmē, kad līdz šim ASV darbība klimata sarunās vienmēr bijusi diezgan destruktīva, mēģinot pēc iespējas nograut visas iespējamās sarunas. Kopenhāgenes tas pēdējais lielais samits pirms 6 gadiem bija liela izgāšanās tieši ASV un Ķīnas varbūt darbības rezultātā. Pašlaik lielākie piesārņotāji arī Ķīna, kas ir kļuvusi par lielāko piesārņotāju, nesen apsteigusi ASV emisiju ziņā. Arī viņi saprot to, ka viņiem kaut kas būs jāmaina savā darbībā. Tas ir ne tikai klimata saruna tāds rezultāts, bet arī iekšpolitisks un iekšējās tādas Ķīnas vides piesāņojuma rezultāts. Jo, ja cilvēkiem nav ko elpot un jāstaigā respiratoros pa ielu, šīs pilsētas ir ļoti piesāņotas, kur atrodas tā rūpniecība. Ja. Tad arī rodas tāda iekšējas priedze kaut ko mainīt un kaut ko darīt.
Viņš gan piebilst, ka piemēram ekonomikas, kas balstās uz ogļu ieguvi un kur šajās nozarēs strādāt daudz cilvēku, nav vienkārši pārslēgt uz ko citu un ātri mainīt. Parīzes saruna galvenais mērķis bijis neļaut globālajai temperatūrai pieaugt par vairāk nekā 2 grādiem pēc Celsija. Lielāks pieaugums var radīt katastrofālas sekas. Salu valstis cer, ka tekstā būs atsauce uz vēl ambiciozāku mērķi 1,5 grādu. Galvenie strīdus punkti bijuši par to, cik liela atbildība jāuzņemas un cik daudz jādara turīgajām valstīm un cik attīstības valstīm. Gins Amoliņš, Latvijas radio.